Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jus sveikinu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir šiandien Marijos radijas, galima sakyti, įsirengė į svečius. Neįsigaskite, neinam į tikrus svečius, taip kaip esam įpratę per šventes eiti. Tiesiog nuotoliniu būdu susisiekėm su Marija Zalanskaitė Liugienė ir su jos šeima. Sveiki gyvi, mėla Marija.
Garbė Jėzui Kristui, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi su mumis sveikinasi Marija Zalanskaitė Liugienė ir taip pat jos anūkas Jurgis. Labai malonu, kad štai jūs Velykų dieną skiriate mums laiko ir žinau, kad jūs taip pat turite daug patirties iš tokios liaudės kultūros, kaip liaudis švęsdavo anksčiau Velykas jūsų šeimoje. Tas šventimas turi tokias gilias tradicijas, nes jūsų tėvelis Petras Zalanskas, miręs 1980 metais, buvo dainininkas ir labai daug mokėjo įvairiausių tokių istorijų, pasakojimų. Norėčiau klausti, kaip jūs vaikystėje, mėla Marija, švęsdavot Velykas ir ko jūs tėvelis Petras Zalanskas, tautosakininkas, mokė, nes ne tik tai apie dainas kalbėdavo, ne tik dainas dainuodavo, bet taip pat jis buvo tikinti žmogus ir apie tikėjimą turbūt daug pasakojo. Ką iš vaikystės prisimenat?
Taip, tikėjimas tai buvo labai gilus. Ir ne tik mano tėvelio, tai buvo viso kaimo bruožas, kad jie labai laukdavo tų švenčių. Tas 7 savaitės gavėnios taigi veltui neleido. Mums buvo pasakyta, kad visi kiemai turi būti šluoti, išgraibstyti, su šluotražiu, ne su kažkokiu grėbliu, vien tik tai, o tų kiemų begalės. Ir namai visi išplauti ir sutvarkyti, ir mes išmaudyti, ištrinktos ir galvos, ir mes patys švarūs ir naujais drabužėliais būtinai mamytė stengdavosi aprengti suknelę naują. Na ir vat jau tokį vakarą, jau pirmą Velykų dieną, jau mes būdavom po bažnyčios, po iškilmingų tų pusryčių velykinių ir jau vaikai mes jau ruošdavomės kiaušiniauti. Tai buvo linksmiausia pramoga, kuriai mes ruošėmės visus metus. Turėjom specialius krepšius, kuriuos tenai ir eidavom per visą kaimą prašydami tų margučių. Taigi, va tokie mano atsiminimai, o Velykų mišios būdavo labai įspūdingos, tas procesija apie Marcinkonių bažnyčią. Eidavom 3 kartus gėdodami, žmonės gėdojo visi masiškai. Buvo stiprūs giesmininkai ir tos melodijos buvo visiems aiškios ir suprantamos. Vieną kartą per metus gėdama tą linksmą dieną mums nušvito, bet visus pagaudavo toks pakilus jausmas. Na, aš dabar niekaip šitokio jausmo negaliu iš savęs išlaužti. Matyt dėl to, kad tas 7 savaičių laukimas, tai kad mes susilaikydavom, aišku, o valgių visokių skaniausių. Pasninkaudavom ir vaikai lygiai su suaugusiais ir ne vien tik nuo mėsos susilaikydavom, bet ir kiaušiniai, ir sviestas, ir pienas, viskas būdavo išjungta iš mūsų maitinimo raciono. Kiaušinius jau pradėdavo pavasarį vištukės dėt, bet juos laikydavom Velykoms, nes reikdavo, dažydavo kapą kiaušinių, kapą 60 kiaušinių. Nes tai ir lalaunykai ateis vakare jaunimo, reiškia pramoga. Ir vaikams kiaušiniautams reikia turėti ir šeimą, ir pašventint. Taigi veždavo pašventinti tėvulis tokias karbijas didelės. Viena reiškia savo pašventinti tam visi maistai. Maistas buvo velykinis pusryčių tų pirmųjų. Būdavo kunigui, ten šlaunis paprastai būdavo jau atpjaunama ir pyragošmo ir duonos kepalas. Dar senesniais laikais, kai dar manęs ir nebuvo, tėvulis prisimena, tai dar tokia kruopų košė virdavo tokį katilą ir veždavo vienus į bažnyčią, kitus į špitolę, reiškia vienus kunigui, kitas špitoliai palikdavo ir dar ketvirtas krepšys būdavo ubagams, kurių būdavo labai daug apie bažnyčią. Reiškia, sustoja ir jie ten ir gėdodavo, melsdavosi, prašydavo tos almužnos vadinamos. O senovės žmogus tikėjo, kad ta žmogus ubagas, uboga, tai jo malda yra galinga ir galingesnė. Ir vat susakydavo, tu man pasimelsk už mano motų Lionų, už mano dziedulį Petrų, ten išvardindavo visus. Ir, reiškia, duodavo tą išmaldą ubagui. Ir tikėjo, kad to ubago malda pasiekė lengviau Dievą. Tai būdavo atvežami tiek maistų. O tradicija buvo tokia, kad kuo greičiau grįžti ir susėsti už to stalo. Ir aiškinama buvo to, kad reiškia, jeigu jis pirmas atsisės ir pavalgys pusryčius, tai jis pirmas ir darbus visus pavasarinius nudirbs, nesgi po Velykų prasideda didžiuliai sunkūs darbai, mėšlavežis, arimas, sėja visa. Ir todėl labai skubėdavo ir Marcinkonių miestelis susikišdavo nuo tų vežimų, nuo tų arklių, nuo to spygavimo, rėkavimo, skubėjimo išvažiuoti kuo greičiau, aplenkti kitus ir ten avarijų net įvykdavo, apsiversdavo tie vežimai. Ir ten tėvulis rašo, kad žydai visi slėpdavosi, nes daug žydų gyveno miesteliuose tais laikais. Jie slėpdavosi, nes bijodavo būti ištikti kažkokios avarijos, ar kad užgaus ten kažkas, ar suvažinės, ar kažką. Ir žodžiu, taip rizikuodami, visi skubėdavo susėsti už to stalo.
O tai dar susėdę turbūt neskubėdavote imti velykinių valgių, bet dar turbūt būdavo malda, kurią tėtis pravesdavo.
Tai būtinai pasiveždavo švęsto vandens. Ir tada apšlakstydavo tuo vandeniu stalą ir mūsų vaikus, ir namus, net ir tvartą nuėdavo, į šulinį lašelį įlašindavo. Žodžiu, viskas būdavo pašventinama tuo švęsto vandeniu. Ir pradėdavo, aišku, pusryčius nuo šventinto margučio. Man labai gražus paprotys, kada dalina tą margutį pirmąjį į tiek dalių, kiek žmonių sėdė už stalo. Taip kaip plotkelė panašiai per kūčias pasidalina, tarsi sakydami, kad štai tas mūsų margutis kaip ir akmenė, mes esam vieningi, mes esam šeima, mes esam kumštis, mes esam jėga, mes vienas kitą palaikom. Ir va tas pasidalinimas man labai gražus. Ir dar yra toks paprotys, kurį aš jau išgirdau vėliau. Čia vaikystėje aš jo nežinojau, kad reiškia, jeigu tu pasiklysti kažkur tai, ar didmiestyje, ar miške, ar gyvenimo situacijoje kažkokio, tu nežinai, kaip elgtis. Tu turi nurimti ir prisiminti, su kuo pirmu daužėsi margutį per Velykų pusryčius. Nes po to pašventinto margučio, nors ir kiti būdavo pašventinti, bet po to vieno pasidalinimo visi imdavo po margutį ir daužydavo, kas su kuo pirmas. Na ir ten paprastai būdavo susėdama irgi šalia tėvo sūnus, šalia mamos dukterys. Tai paprastai jau taip su tuo ir pradeda daužytis pirmiausia. Tai štai, kai tu nurimsti ir prisimeni, su kuo tu daužėsi tą margutį per pusryčius, tau atsisuka galva, kaip dzūkai sako. Tu žinai, kur eiti, tu žinai, kaip išeiti iš tos situacijos, tu žinai, kaip iš to miško išeiti galų gale. Ir čia visai suprantama, nes žmogus nurimsta, prisimena tą labai gražų laiką. Juk Velykų rytą net saulė šoka danguje, ridenasi, jinai neištveria iš to džiaugsmo, juk Kristus prisikėlė, mes dabar pamirštam, ką mes čia švenčiam iš tikrųjų. Tai turėtų mus apimti džiaugsmas, kaip Marija Magdalena apsidžiaugė pamačiusi Kristų, kaip Jonas su Petru pamatė, kad drobulės numestos, Kristus prisikėlė, koks džiaugsmas turėjo juos apimti. Tai mūsų krikščionis. Taip pat turėtų panašus džiaugsmas, manau, kad apimti tą Velykų rytą. Ir kai tu pripildytas viso to džiaugsmo ir laimės, ir to tikėjimo, to šviesos, tave apžeria šviesa, tu ir prisimeni ir žinai, ką daryti toj situacijoje, nors negražu.
Tai prie stalo turbūt ilgai neusisėdėdavo, ar būdavo taip, kad jūsų šeima štai ilgai valgydavo tuos valgius? Turbūt greitai pavalgydavot ir tada būdavo kažkoks dainų laikas, pasakojimų laikas, ar taip?
Aišku, kad kiekvienas valgis pas mus prasidėdavo malda ir žegnone ir palaiminimu. Aišku, kad per Velykas tai jau, nors mes būdavom jau prisimeldę bažnyčioje ir prisigėdoję, ir jau tos maldos nebūdavo labai ilgos. Jo labiau, kad ir labai valgyti norėdavosi, ir skaniai tie pyragai kvepėjo ir visa kita. Neužsisėdėdavo ilgai prie to Velykų stalo, bet žinau, kad būdavo tas maistas nenukraustomas, irgi panašiai kaip per kūčias paliekamas visą naktį, tas maistas būdavo ant stalo ir paskui, na, kad gausa to turėjo būti maisto ir kad paskui kiekvienu momentu tu gali ateiti ir kažką užkasti, jeigu net ir nelaukdamas kitų, nes tada jau suaugę paprastai eidavo pailsėti po tų pusryčių, nes na, tai būdavo išvažiuojama arba per visą naktį būdima bažnyčiai, arba labai anksti išvažiuojama, būdavo ir nuvargę žmonės, nuo tos ruošos ir nuo visko. Ir jie paprastai eidavo pailsėti, nu žinoma, tik ne vaikai ir ne jaunimas.
Ką vaikai su jaunimu veikdavo?
Jaunimui tai būdavo sūpuoklės. Netgi tai būdavo, kad, reiškia, jauni žmonės kabindavo tokias jau didelės sūpuoklės, o mums vaikams būdavo mažesnis pakabinamos. Ir jeigu velykos, velyvos ir labai šiltos, tai lauke, o jeigu šalta būdavo, tai arba lietinga, tai tada klonė, klonai jau būdavo ištuštėję ir ten būdavo galima pakabinti irgi ant ilgų virvių tas sūpuoklės ir supdavosi, supdavomės iki... Nes labai smagu suptis. Jaunimas supdavosi dėl to, kad linai būtų derlius, supdavosi ir poromis. Jeigu jau ten nusižiūrėjęs kažkokia būna mergelė, tai jau būtinai poros supasi ir jas nori įsupti kuo aukščiau, laimingas ir ilgas gyvenimas ir taip visokie ten išmislai. Vaikai, aišku, supdavosi be jokių intencijų, bet ant mažesnių supoklių. Na ir tas kiaušiniavimas ir įdenimas margučiais. Aš nors gimiau po karo, bet saldainių, aišku, mes jokių nematydavom taip dažnai. Ir kai kiaušiniaudami pamatėm kitų vaikų krepšeliuose saldainius, tai mes taip nustebom ir taip nudžiugom ir klausim, kur dabar juos dalina ir bėgom į tą trovą pirmiausia, kad nepritruktume tų saldainių. Tai va tokie buvo užsiėmimai. Vakarais, aišku, šokiai, jaunimo pasišokimas, ten, aišku, vaikų neleisdavo, mus ten varydavo, bet mes norėdavom prasmukt. Kartais ateidavo ir seniai, jie ten sėdėdavo ant suolų, stebėdavo, kaip jaunimas linksminasi, visi elgėsi padoriai ir stengėsi atrodyti gražūs ir gražesni negu yra net. Žodžiu, viskas buvo prižiūrima bendruomenės.
Zalanskų šeima garsėja dainomis, ar dainuodavo Velykų dieną, ar, pavyzdžiui, antrą Velykų dieną būdavo dainos iš jūsų kiemo skambėdavo?
Linksma diena mums nušvito. Šita jau giesmė būdavo gėdama, mes ją mokėjom visi mintinai, o dar buvo tos paprastos liaudės dainos, kurias dainuodavom. Apie grušelę, vynelis vyno žaliasai, toks refrenas būdavo. Aš neprisimenu, kad būtų kažkokio vyno ar alkoholio ant Velykų stalo. Dabar kai kurie etnografai mano, kad vynelis vyno žaliasai tai yra sula, nes apie tą laiką tai Velykas labai tekėdavo sula ir sulos išgerdavo įspūdingus kiekius žmonės, įspūdingus. Ir dabar daug dietologų mano apie mūsų tą sistemą mitybos visų metų labai vertina aukštai. Kad reiškia tas įsipasninkamas tų 7 savaičių, paskui tas išplovimas viso organizmo tų šlakų sula, gerdavo klevo sula šviežia, ten beržų raugindavo bačkeles ir turėdavo iki pusės vasaros. Tai va tas vynelis vyno žaliasai gali būti, kad tas yra sula ta. Tai va tokios giesmės dainos su tuo refrenu ir lalaunykų būdavo specialios giesmės. Ir tėvulis nuos buvo ir vedęs ir turėjo šeimą, bet kadangi jis turėjo gerą balsą, tai jaunimas ateidavo ir sakydavo, Petrai, padėk mums pagėdots, palalauts. Ir jis eidavo su tais vyrais, reiškia, vieni ten nešiodavo tas tarbas, jau kur sudėdavo tą viską surinktą, tą maistą ir gėrimą, kiaušinius, ten ir žalius ir virtus. Visokius, o tėvuliui tai jau reikdavo išgėduoti, tas tai pasveikina su šventa giesme, o paskui jau gėda tą vynelį, paskui jau ten savo kūrybos tokias dainas, linkėjimus, kad linkim, kad mergos ištekėtų, daug vaikų turėtų, ten ir tai prilinki šeimininkiai, ten daug tų kiaušinių turėti, ten gaspadoriui vėl tą ūkį gerą turėti. Žodžiu, taip improvizuodami jie perina visą kaimą. Neduok dieve, kokią trobą pralenks, praeis pro šalį, tai jau būdavo labai blogas ženklas. Visi stengiasi jau kiekvieną kaimyną aplankyti, ypač ten, kur jau buvo tų mergų. Mergosgi pasidėdavo patalus ant suolo prie lango, kad jie nepražiopsotų tų lalautojų, nors kur jau ten pražiopsos, ten su triukšmu dideliu ateina, su muzika, ten groja kažkas tai, ar harmonika, ar smuiku. Jau čia alasas didžiulis. Jau ten turi per langą paduoti tą 10, kiek ten tų kiaušinių margintų ir pirago ir buteluką jau ten tėvas išneša tiems lalautojams. Ir va toks būna toksai vaidinimas su palinkėjimais, su atsilyginimu, reiškia, tiems lalautojams už tos palinkėjimus. Labai buvo gražios apeigos.
Tai prisirinkdavo tų kiaušinių turbūt tikrai labai daug ir, kaip sakant, suvalgo turbūt 1, 2, 3 žmogus per dieną tuos kiaušinius, o jeigu prisirenka labai daug, tai ką su jais darydavo?
Taip nebuvo problema. Na, aš nežinau, kur jie praeidavo, kaip jos būdavo suvalgomi. Nes dabar mes įsivedam kelius kiaušinius, tai vienas anūkas nevalgo, kitas nemėgsta, kitas nenori tuo metu, vienu žodžiu. O tada neprisimenu, kad mes juos išmestumėm, aišku, nieko nemėtydavo tais laikais, bet tai nebūdavo, aš nežinau, bet mes juos suvirškindavom kažkaip, tai tos kiaušinius. Jeigu 7 savaites pamėgintumėm nevalgyti taip nieko sočiai, tai gal ir dabar suvalgytumėm tuos 60 kiaušinių.
Na taip, o kokių tokių istorijų, nutikimų gal iš tėvelio pasakojimo arba iš jūsų vaikystės prisimenat, gal kažkas štai įvykdavo kokių netikėtumų ar kažkas dar kokių pokštų iškrėsdavo tuo metu, kad ir nei iš anksto nenumatyta būdavo, o įvykdavo, ar prisimenate tokių įvykių per Velykas?
Tokių ryškių neatsimenu. Būdavo su tom supoklėm visokių nuotykių ir paskui pasakodavo ir jau močiutė mano labai griežta buvo. Tai jau drausdavo ten labai aukštai suptis, kad ten kažko neįvyktų. Bet šiaip, kadangi gamtoje labai augo žmonės, gyveno visai gamtoje, buvom apsupti tos gamtos, tai mus taip džiugino viskas, kas aplinkui, atrodo, nu, nieko neįvyko, bet jau pražydo purienos, jau pražydo raktelį, jau tuoj gegužinės ateis pamaldos, jau pas mus troboj, kadangi buvo didelė troba tokia, tai rinkdavosi, reiškia, mojavų gėdot. Jau mes turim bėgti, pasižiūrėti, ar pražydo tos gėlytės, ar mes papuošim tą Marijos, tam turėjom tokią skulptūrą, paveikslų šventus. Jau mes čia Velykoms turim kažką tai įsikarpyti gražiai apie paveikslų šventus, apie veidrodžius, karpiniais papuošti. Žodžiu, kad ten tos veiklos buvo ir viskas buvo stebuklas, ir viskas buvo smagu, ir viskas džiugino širdį. Va taip buvo.
Aišku, tas laikas visiškai kitoks buvo ir žmonės mokėjo džiaugtis kiekvieną smulkmeną turbūt ir kiekvienu žiedeliu ir kiekvienu susitikimu. Dabar truputį yra kitaip, o štai kaip tėvelis tas šventes sutikdavo, tas pasakorius, dainininkas, jis kaip per šventes jausdavosi ir kaip prisimindavo savo vaikystės šventes, nes, kaip minėjot, buvo dar kitos tradicijos.
Jisai galėdavo pasakoti ir pasakoti. Būdavo taip, kad aš jau girdėjusi tas istorijas labai, labai seniai ir daug kartų, bet jisai, pavyzdžiui, tą pagarbą ubagams. Jis mums sakydavo, kad yra 4 dienos metuose, kada ubagus turim prisiminti ir ne tik ubagus tai reiškia ir protėvių savo. Kad tas protėvių atminimas buvo labai gyvas ir labai buvo gerbiami tie protėviai. Ir kad buvo kažkaip turbūt manoma, kad kada grūdą beria į žemę ir protėvį kasa į žemę. Ir kad jie ten kažkur po žemėm tie protėvis su tuo grūdu susisiekia. Ir kad jis gali laiduoti tą derlių. Ir todėl su protėviais būdavo labai, labai atsargiai ir labai pagarbiai jie prisimenami. Ir mes girdėdavom tas istorijas, kaip ten vienas ten kariavo, ten buvo rekrūtus paimtas, kaip jisai ten grįžo, kaip jisai ten žemės gavo, kaip paskui ten tiem broliam dalino, kaip tenai buvo visos tos istorijos. O jau šventės, tai jau būdavo, tai ne juokas, tai būdavo 4 dienos, Velykų pavyzdžiui. Tas pats ir Kalėdų 3-4 dienos. Tai buvo, na, ir atokvėpis nuo tų darbų, tai buvo ir ta tokia dvasinė atgaiva, tai buvo toks pasiruošimas, jog turėdavo ir skolas atiduoti. Ir tas pats ir iki kūčių Kalėdų, tas pats ir iki Velykų. Ir susitaikyti su visais, kad jokių ten barnių. Ant širdies akmens tokio jokio nebūtų. Ir dabar aš kaip ten šventam rašte perskaičiau, kad stenkitės, kad saulė nenusileistų ant jūsų rūstybės. Kad ne viena diena nebūtų sutinkama su kažkokiu tai piktumu, su kažkokiu blogu jausmu. O tai ypač jau būdavo tikrinama ta sąžinė prieš šventės, kad jau to šventės tai tikrai būtų šventa, kad ta žodis pasiteisintų. Dabar mums ta šventė tai dažniausiai tas pavalgymas, ar dar kažkokie tai niekai, kažkokie ten dažymai, kažkokie marginimai, keitimaisi. Na, žodžiu, to išgyvenimo. Ne tai, kad aš stoviu po medžiu ir žiūriu, kaip ten eina pro šalį. Jis pats buvo aktyvus žmogus visuose tuose reikaluose, ypač švenčių metu ir pasiruošimo jų metu. Tai va tas man labai žavėjo ir tas nuoširdumas jų. Pelenų dieną, pavyzdžiui, jau jie ruošiasi pradėti pasninkaut, tai atsimenu, kaip mes šveisdavom tas keptuvės su pelenais, su visokiais vandenai, kad tik neliktų ten kokio riebalo toj keptuviai, nesgi pasninkas atėm. Taip nuoširdžiai darydavo, arba dar toks pavyzdys, reiškia, žmogus turėti į bažnyčią, staiga pasimato, kad saga kažkur iškritus. Tokia labai reikšmingoje vietoje. Na, jisai įsisiuva tą sagą, bet grįžęs paskui išpjauna ir įsiuva šiokią dieną tą sagą iš naujo, kad nepaniekinti, nepažeminti to šventės. Aš nežinau, ar jie bijojo nuodėmės, kaip dabar mes sakome, ar jie tiesiog iš tos didžiulės pagarbos tai šventė, jie vat atlikdavo tokį atbulinį veiksmą, kad nebūtų paniekinta, pažeminta ta šventė. Tai man čia yra viršūnė kažkokia to šventėjimo, siekimo to šventumo.
Kaip dabar švenčiate šventės, štai šalia jūsų sėdė anūkas Jurgis, kaip jūsų dabar nuotaika namuose, štai kai tokios truputį sąlygos, dar kitokios negu kad anksčiau, kai negalima nei svečius eiti, nei kažką pasikviesti per daug, kaip jūs švenčiate dabar šventes.
Nu, nėra jau tokia labai išskirtinė, kaip paprasta diena, bet nu kažkuo taip pakilesnė. Jaučias, kad kažkas ne kaip paprasta diena, bet kažkas aukščiau, bet nėra jau taip labai linksma, kažkokiu tikrai ne taip kaip anksčiau, kaip mano senelė švęsdavo.
O kaip Jurgi padedi mamai, močiutei štai šitą šventę sutikti, kokius namų ruošos darbus namuose atliekate?
Dažniausiai labai stipriai susitvarko namus, pavyzdžiui, pas mane tai labai dideli namai ir tai ten vieną dieną metuose labai gražiai susitvarkom, tai va.
Margučiai dargina, marginami.
Taip, ir kiaušinius marginami.
Na, o apie margučius, ką galėtumėt papasakot, kaip jums sekasi jūsų šeimoje margučius marginti, kas vadovauja šitam darbui, kokia technika juos marginate?
Šiaip tai mano šeimoje, tai margučių gražiai marginti nieks nemoka. Tik mano senelė moka, nes mes visą laiką švenčiam pas senelę, Velykas. Ir kai kuriems, kai kada pavyksta gražiai padaryti, bet visą laiką gražiau išeina senelė.
Bet Virginija, mama labai gražiai skutinėja. Jinai pati matai tapytoje, jai ranka atmušta ant to piešimo ir labai gražiai skutinėja margučius.
Kokie raštai yra išskutinėjami ant tų kiaušinių? Gal galite apie tai papasakot, ką ten vaizduojame ir ką tai reiškia?
Aš tai įsivaizduoju kokius nors ornamentus, kurie parodo jausmus tavo. Gali, tarkim, būti du išskopti šitiem apskritimai. Abu apskritimai tau kažką turi reikšti. Kaip tu išbražinėsi, kaip galima išreikšti savo mintis.
Taip, tai ką dar pridėtų Marytė apie tą kiaušinių skutinėjimo meną, apie tą prasmę, reikšmę tų simbolių, kurie ten yra vaizduojami ant margučių.
Man geriausiai sekasi su vašku marginti, skutinėti mane labai išeina ir labai mėgstu piešti saulės. Kadangi vis tiek Velykos, pavasaris ir to saulės jau taip laukia ir šiuolaikinis žmogus, o jau senasis tas žmogus, kuris, kaip sakiau, yra gamto žmogus, tai aš juos galėčiau tiesiog pavadinti saulės garbintojais, nes jau tėvulis kitaip nevadindavo saulalai motulai. Ir kaip laukdavo, ir kaip jis aprašė, kaip ten pavasarį, kaip ten to saulės visi laukia. Ir žolalais, ir paukšteliai, ir visi gyvūnėliai, ir grūdai, kurie turi sudygti, ir jau labiausiai žmogus laukia. Tai va, tas dažniausias ornamentas ant margučio tai yra saulė. Saulė vienam smailajam gale, saulė bukajam gale. O paskui jau vidurys užpildytas kryžiukais, svastikėlėm, rombiukais, taškiukais, kryputėm tokiom. Na viską, ką tas žmogus aplink save matė, tokį suartą dirvą, ar vandens lašelius, ar rasos lašelius, ar lietaus lašelius. Viską tą perkelė ant to margučio. Ir irgi jis maždaug įsivaizdavo, kad jis kūrė pasaulį, ką jis mato apie save ir tikisi, kad tas pasaulis bus harmoningas, gražus, darnus, tvarkingas. Vėlgi priklauso, kad tai būtų, kad taip įvyktų, tai nuo to, kaip jisai, ką jis uždės ant to margučio. Jis tiesiog nutvėrė pasaulį savo šitą, taip kaip jis įsivaizdavo. Labai įdomių yra tų margučių ir tos kolekcijos, va, kur yra muziejuose. Fantastiški dalykai tenai išbraižyti.
Ar esate išsaugojusi tų margučių iš savo tėvų?
Ne, nesu, nes mano vaikystėje, tiesą sakant, tai nemargindavo vašku. Iki karo Buvo labai tai populiaru, bet paskui atėjo tas karas, visa suirutė, kolchozai tie visi, tiesiog žmonės buvo išmušta jiems pagrindas iš pokojom ir laiko tarsi nebuvo, ir tos Velykos buvo ne Velykos, ir ten dar turėjom slėptis į bažnyčią, žiūrėdavo tie direktoriai ir kas neina į bažnyčią. Žodžiu, kad tą išmušė visą iš pagrindą iš pokojų ir mes tiesiog dažydavom svogūnų lukštuose. Ir visas kaimas taip dažė. Tai, kad vienų ten tie lukštai ar ten tie kiaušiniai buvo kitokie, būdavo labai spalvos tos ryškios, o kitų bliškesnės ir mes tengdavomės, kad kuo ryškesnių tų prisirinko daugiau, kad gražesnė tas būtų pintinė mūsų su kiaušiniais. O žvakysės mes nemargindavom.
Taip, kiaušinis turbūt ir visi tie raštai ant to kiaušinio vaizduoja naują gyvenimą, tą troškimą naujumo, troškimą atsinaujinimo. Ir čia labai ta senoji tradicija turbūt labai dera su ta pagrindinė krikščionybės mintimi. Štai Kristus prisikelia gyvenimui be pabaigos, prisikelia kitokiam gyvenimui ir dovanoja tą galimybę mums visiems. Ir mes vaizduodami įvairius mūsų pasaulio reiškinius ant to kiaušinio taip pat tikimės na, kito pasaulio. Tai patikimės gyvenimo. Kaip jūs vat, šiais laikais tą gyvenimą švenčiat, ką veikiat? Jurgi, ką po pusryčių, pavalgę pusryčius, pailsėję galbūt, ką veikiat Velykų dieną savo namuose?
Mes, pavyzdžiui, piešėm piešinius, kur ten parodai, ką tu galvoji apie Velykas, koks tau jausmas yra ir kas tuo metu tau yra įdomiausia, mes dažniausiai ir nupiešim. Taip va.
Tai čia pieši tu ar piešia visa tavo šeima?
Dažniausiai piešia visa šeima, bet jeigu nenori, tai būna mažiau tada.
Dar ridenat margučius?
Taip.
Ir kas būna laimėtojas to ridenimo varžybų?
Kas stipriausias, tas ir laimi. Arba tėtis, arba mano brolis vyresnis.
Taip, o dainos ar neskamba namuose per Velykas pas jūs?
Nelabai kažkaip. Neturim tokio įpročio.
Na, dar žinau, kad mėla Marija, jūs turite tokį pomėgį, rišate sodus savo namuose, prisirenkat specialių šiaudų turbūt ir tokius papuošimus, kurie štai ypatingai per Velykas turbūt tinka, kai štai namai puošiami kaip įmanoma gražiau, kaip įmanoma kūrybingiau ir štai sodų rišimas yra labai senas paprotys, gal galit apie tai kažką daugiau papasakoti?
Taip, naujas sodas būdavo rišamas Kalėdoms ir Velykoms. Nors čia jau laikas toks trumpesnis negu tarp Velykų ir Kalėdų, bet vis tiek per žiemą ten tas ir aprūksta, tas sodas ir gal sulūžta kažkur. Todėl būtinai būdavo rišamas tas, kaip jūs sakėt, kad naujas lyg tai pasaulis. Tai va tas sodas tarsi naujas pasaulis vėl surišamas iš naujo ir atnaujina tą būstą ir pradžiugina. Aišku, dar ir verbos būdavo spalvingos, nors pas mus Dzūkijoje irgi tų vilnietiškų, pavyzdžiui, verbų nebūdavo. Būdavo tai ėglių šakelė, karklo dar, jeigu pridėdavo šakelę ir perišdavo raudonų siūlų. Ir ta verba būdavo užkišama už švento paveikslo, reiškia, tokia buvo sakrali, taip sakant, vieta namuose, reiškia, krikštasuolė ir viršiotie šventi paveikslai, paprastai Marijos paveikslas ir Kristaus paveikslas. Už tų paveikslų užkišta tos verbos ir jos kam reikalingos. Jos, jeigu vasarą prasideda griausmai, žaibai, trankosi, tai bobulai, atsimenu, uždegdavo tą verbelę ir tais dūmais smilkina visus namus ir gėda ponia karaliau dieve Abraomo, dovanok mums pagadą ir atolink lietų. Apeina tuos visus namus su tuo dūmu aprūkina ir niekad mūsų namo neištikdavo jokia tokia nelaimė. Ta net verbelė ir kitą kartą ir patėlę įdeda. Aprūkina kiaušinius prieš dedant po vištą, kad išperėtų viščiukus. Gyvulius per šventą Jurgį išgenant pirmą kartą aprūkindavo tą verbelės dūmais. O tas siūlas raudonas pjaudavo pjautuvais rūgius, užpjaudavo ranką, taip sakant, riešas pavargsta. Tai irgi tą siūliuką, reiškia, nuo šventos verbos šventintos užriša ir padeda moterims, praeina tas skausmas. Tai žodžiu, va tas toksai kompleksas visas, reiškia, sodas, verba, šventi paveikslai, stalas, staltiesi, tas sėdimas prie to stalo tris kart per dieną su tokiu labai rimtu nusiteikimu, su palaiminimu, su malda. Aš labai nustebau, kai pas mane atėjo tokia garbaus amžiaus moteriškė iš Ignalinos rajono. Ir jis sako, kad pas mus būdavo valgoma tik užtiesus baltą staltiesę. Aš sakau, tai jūs gal miestelį gyvenot? Ne, mes gyvenom kaime. Nu, bet sakau, gal žiemą nebūdavo tos baltos staltiesės? Ne, būdavo ir žiemą. Ir aš pabandžiau įsivaizduoti, kaip tos moterys eketėje eina skalbti, velėti su kultuvėm. Baltas staltiesė išlaikyti keurus metus. Ir va tokia agapės, tos bendro valgymo, tas, kuris labai apvienyje šeimą pasirodo, tas bendras valgymas. Šventumas, tas sakralumas, ta balta staltiesė kiekvieną kartą, žegnonė, tos maldos, tie paveikslai, kurie pas mus buvo Jėzaus širdies paveikslas ir dabar jis yra mano kaime gimtaja. Kur Kristus reiškia tave žvilgsnių visur lydi. Ten litografija, vokiška litografija, kurią matyt platino per kaimus, nes dar kai kurie sumačiusi tokių paveikslų arba panašių į jį. Ir mums taip tiesiog auklėjo, sako, vat žiūrėk, tu išeik į kitą kambarį, pažiūrėk, kad Kristus tave mato per skylutę. Tikrai mato. O dabar, sako, po lovą palysk, pasižiūrėk, ar Kristus tave mato. Mato. Dievas, reiškia, visur tave mato. Ir va tas žvilgsnis, kuris nuolat lydintis. O tas sodas vėlgi, jis tai yra, nėra paprasta dekoracija. Nes nieko nedarydavo vien dėl dekoracijos senovės lietuvių. Buvo tikima, pavyzdžiui, kupiškėnai, kurių ta tradicija labai, labai jau iki šiol išlikusi tą sodų, ir dabar vestuvėse kupiškėnų būna būtinai sodų išpirkimą. Jie tvirtina, kad tai yra vėlių namas, kad vėlės, kurios sugrįžta ypač vat, per kalendorinės šventes, per vėlinės, kada jas Dievas paleidžia iš čysčiaus ir jos eina ten, kur griešėjo, kur gyveno, kur kentėjo. Jos mėgsta ant tų pirmą pradžių medžiagų, ant šiaudo, ant lino pasisupti, pat nusėsti, užtat būdavo rankšluostinės su lininiu rankšluoščiu, užtat būdavo tas šiaudinis sodas. Tie šiaudai iš viso labai daug kur papročiuose mūsų, reiškia šiaudas, jeigu gimdo moteriškai sunkiai negali išgimdyti, ją guldo ant šiaudų kūlio, jeigu žmogus miršta, negali prisišaukti tos mirties, skausmai baisiausi. Irgi jį guldo ant šiaudų kūlio, pagaliau čiužiniai būdavo šiaudiniai būdavo ir stogai, ir apavas, tokios blauzdinės moterys darydavosi iš šiaudų, kad nesusiraižytų kojų grybaudamos arba rūgius pjaudavomos. Ir skrybelės, ir ten dėžutės, ir paveiksliukus darydavo, ir tuos paveikslus puošdavo, ir eglutės puošdavo šiaudais. Šiaudas pirmą pradė medžiaga, kaip sakau, ir jis tarsi simbolizuoja tą kūną, žmogaus kūną, kuris nešioja tą nevertingą sielą ir kaip tas rūgys, kad išnešioja varpą, varpę grūdas ir tas grūdas pratėse to rūgio gyvenimą vėl pasėtas. Tai su tuo šiaudu labai pagarbiai buvo elgiamas ir todėl nedyvas, kad ir išdavo iš to šiaudo. Ir dar ten yra įdomus toks dalykas, kad faktiškai tas sodas sudarytas iš trikampių ir kvadratų. Ir kvadratas visose civilizacijose, visose kultūrose reiškia materiją, sakykime, tas mūsų kūnas, o trikampis reiškia dvasę. Tai sodas yra materijos ir dvasios dermė. Ir tas žmogus, važiūrėdamas į tą sodą, prisimindavo, kad žmogus yra ne vien tik tai kūnas, kad jis ir dvasia dar yra, kad jis yra kartu trapus, kaip tas vašiaudas. Ir kad jis vėlgi ten tas vėlės priglobė. Ir čia daug labai prasmių į tą sodą sudėta. Ir užtat nebereikalo jis kabodavo kiekvienos namuos.
O dabar ar išmokėte savo šeimos narius štai rišti sodus?
Jurgis moka, taip.
Šiaip moka ir mano broliai. Bet jie retai kada riš.
Iš mano 11 anūkų 5 vyresnieji riša sodus. O paskui tie tik mažuliukai nemoka dar iš, bet jau reketuką mėgina susirišti, jau žino, kas tai ir net mažiausiai jie būdavo ir prineždavo šią prie sodo, sakykime, manukė jauniausia. Liktai tiesia ranką viską griebti, vaikai labai nori griebti, bet prie sodo priartėja ir sustoja. Kažkas jais neleidžia jo suimti, sudraskyti. Taip.
Taip, tai žodžiu, tokios Velykų tradicijos, o dar tekė yra girdėti, kad kai kuriuose kraštuose būdavo paprotys per Velykas laistytis vandeniu. Gal pas jūs būdavo toks paprotys, gal galit kažką papasakot?
Taip, laistimas vandeniu, tai ir su verba, ir jau pas mus tai baigdavosi tas laistimas to švęsto vandu. Pavyzdžiui, Vengrijoje, dukra mano studijavo Vengrijoje, tai ten buvo tokia tvarka, kad laistydavosi kvepalais. Paskambina į duris, atidarai ir tau išpurškia kvepalų ant tavęs. Būdavo tikima, kad įsimaudžius pirmą dieną tekant saulėj, tam vandenį, būsi sveikas ir gyvybingas visus metus. Tas dėmesys vandeniui buvo labai didelis, labai. Tik tai vat, dabar iki šių dienų jau taip mes pasitenkinam tuo švestu vandeniu pasišlankstydami.
Na tai ką norėtumėt palinkėti, mėly pokalbio dalyviai, visiems Lietuvos žmonėms, štai prisimenam ir senus papročius, ir dabar dar kai ką čia, ką galime išsaugoti, ką norėtumėt palinkėti mūsų visiems klausytojams švenčių proga.
Norėčiau palinkėti to velykinio džiaugsmo, tokį, kokį mes jausdavom vaikystėje, tokį, kokį jautė pirmieji krikščionys, supratę, įtikėję, kad Kristus prisikėlė. Norėčiau, kad mes atidarytumėm langus visi vienu metu ir sušuktumėm: Kristus prisikėlė, aleliuja. Ir taip, ir kad tie žodžiai pripildytų mūsų širdis džiaugsmo ir tikėjimo ir vilties. Ir šviesos, ir visko, ko reikia žmogui, kad jis būtų gyvas ir laimingas.
Ir dar gal Jurgis kokį palinkėjimą turės visiems dideliems ir mažiems klausytojams?
Aš norėčiau visiems, kad tikėtų į Dievą, kad jis yra. Ir kad melstųsi, ir kad gerai jam viskas sektųsi, ir kad būtų geri ir savo vaikams, ir savo tėvams, ir savo patiems.
Tai ačiū Jums, geros kloties. Gražių švenčių, linkiu, kad įsipildytų jūsų svajonės. Ačiū, sudie. Šioje laidoje dalyvavo Marija Zalanskaitė Liugienė ir taip pat jos anukas Jurgis. Sudievo.
Sudievo.
Sudievo. Sudievo. Laimingai.